Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Yapyk binalarda we Söwüşdün otgoýunçy 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasynyň öň ýanyna geçirilen maşgylar 21 ýaşly türkmen studentiniň ölümine sebäp boldy. Şeýlede repetisiýalaryň biriniň dowamyna basabaslyk döräp, köp sanly adamyň ejir çekenligi barada berilen maglumatlaryň käbir jekmejeklikleri belli boldy. Azatlyk radiosuna mälim bolşuna görä 26 sentýabrda baş repetisiýanyň dowamyna 21 ýaşly student özüni erwet diýip başlapdyr we ýüregi tutup ýogulupdyr. Ol ýigit Türkmenistanyň ýokarky jaýlarynyň biriniň studenti bolanlygy üçin Aşgabat oýunlaryna görülýän taýýarlyklary çekilipdir. Ýogulan ýigidiň Okan jaýynyň mugallimleriniň aýtmagyna görä, ony stadionda giýirdilen çäklendirmeler zararly, saglygy ýaramazlaşanyna köp wagtlap daşary çykaryp bilmendikleri bilen bagly bolmagy mümkin diýip aýdýarlar. Bu ýapylyşy bir gije günü galanyna, ýagny 26 sentýabrda boldy. Issydan we dymyklykdan onuň ýüregi tutdy. Ony belki-de halas edip bilerdiler. Emma uzak wagtlap çykarmak islemediler. Soňam giç boldy. Ol studentdi. Köpçülüklüğün çerilerin katnaşıcısı dey. Olori irden akşama çenli repetisiye geçmeyi mecbur ediyadiler. Kati giycilerini de şol yerde saklayadiler. Isıda su ve imit getirmeyi ruhsat vermeyadiler. Ağrı kesmeler dine düzgün oyunç ediliyadi. İne de netice deyip yokuru okucu ayının yağdaydan ıhtıvarlı işgara etdi. Yoğulun üstüyentin Okan Yokor Okucu Ayının adı Azatlık Radyosu'nu mealim. Emma bu vakavarı da havar verenlerin hayiş boyunşu, biz onu mealim etmekten saklanıyarız. Azatlık Radyosu'nu bu hadisani Aşgabat 2017 oyunlarının Gromoçu Komitetindeki çeşmelerden tasdiklatmak başarttı. Havo şeyli yağday bollu. Emma bu hadisani paş etmek hakkında instruksiyanın berk düzgünleri var. Dayınansak da, Masukolorun bir gatnaşıcısı doğurdanım yoğullu. Menin bilşimi göre, ol gromoloşturulun tomoşoçuların arasında olptu. Olori bir neçe sağıtlap tribunanın güneşli tarafına sakladılar. Hupsuzluk maksatlı olori hiç yere, hatta tevigi zerurluklar için hem koy vermediler. Olor repetisyaların devamına mıdama öz yerlerine kalmalıdır deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabat oyunlarının gromoçu komitetindeki çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'ın ilat köpçülüklüğün çareleri çekmek, yani dürlü resmi vakalar bilen bagly dawaralara gatnaşdyrmak gatnaşyjylaryň arasyna helakçylykly ýagdaýyň öňe ýüze çykmagyna garamazdan dowam etdirilýär. Geçen ýylyň noýabr aýynyna Aziýa oýunlaryna taýýarlyk bilen bagly atly ýörüş dawaralaryny garşylamak çäreleriniň gatnaşyjy 2 adamyň ölenligini Azatlyk radiosy habar beripdi. Azatlygyň çeşmesi Daşawul welaýatynyň 72 ýaşly ýaşajysy Kakymra daganyň Surnukdurjy şäheriniň dowamyny herek bolanlygyny we lukmanlaryň ony halas edip bilmeýändigini habar beripdi. Munyň öň ýanynda Daşawulda 100 günli atly ýörüşi garşylamak oýunçy geçirilen başga bir çäri sebäpli welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň 49-njy orta mekdebiniň müdiri Akmurat aganyň ýogulanlygy barada habar berilipdi. 21 ýaşly studentiň ölümi Aşgabat oýunlaryna resmi taýýarlyklaryň çäginine ýüze çykan ýeketek adatdan daşar hadise däldir. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä ýapylyş dabarasyndan bir näçe gün öň çäre gatnaşyjylaryň arasynda basabaslyk döräp, onuň netijesinde onlar çadım ejir çekipdir. Adatlygyň söhbetdeşlerinin biri, hadisanyň adatdan daşary hupsuzlyk çäreleri boýunça maşgylaryň dowamyny ýüze çykanlygyny aýdýar. Basabaslyk garaşylmadyk ýagdaýyň ýüze çykan wagtyna edilecek evakuasiýa boýunça maşgylaryň dowamyny döredi. Adamlaryň çykarylýan wagtyna kimdir biri bomba diýip gygyrdy we hemme ylgap başlady. Bagtymyza hiç kim wepat bolmady. Emma ýüze goly adam yaralandy. 40 çemesi adam keselhana düşdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, şol hadisanyň ýaýany sport ýarşynyň dowamyny howpsuzlygy üçin etmek bilen meşgul bolýan güýç edaralarynyň bir näçe işgäri işden boşadylypdyr. Ýapyk binalarda we söwüşdün ot boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji 27-nji sentýabrda Aşgabatda geçirildi. Halkara Olimpiya Komiteti tarafından ikrar edilmedik ve hatta regional derecede de ulu ehmiyeti iyi olmadık. Bu yarışa Türkmen hükümeti dürlü malumatları göre 10 ve 15 milyar Amerikan doları ağırlığına pul karşıladı.